Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, Željko Dragana Kovačević. Današnja emisija Čitač govori o nedavno objavljenoj knjizi Tvoj sam čovek, život Leonarda Cohena. Biografija koju je napisala Sylvie Simons objavio Treći trg. Za početak slušamo istoimenu pesmu I Am Your Man.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man.
Gost emisije Čitač je profesor dr. Novica Petrović sa Filološkog fakulteta, gde je više godina radio kao docent za studije britanske i američke kulture. On je preveo knjigu o kojoj danas govorimo, Život Leonarda Cohena, Sylvie Simons, novinarke koja piše o rock muzici za više časopisa i autorka je nekoliko knjiga iz sveta muzike, to je Sylvie Simons. Novica Petrović inače autor jedne zanimljive knjige Kontrakulturni trendovi u britanskoj i američkoj popularnoj muzici 60. godina 20. veka, koji je objavio Filološki fakultet u Beogradu, ali ima jako veze sa ovom knjigom o biografskom kojoj danas govorimo. Samo da se kratko osvrnem na knjigu i to poslednje poglavlje, gde vi postavljate jedno zanimljivo pitanje: koliki je deo nasljeđa kontrakulture 60-ih preživeo do današnjih dana? Pa evo, mislim da nam je baš primjer Leonard Cohen o kome govorimo. Dobar dan.
Dobar dan i vama. Hvala na ljubaznom pozivu. A što se vašeg pitanja tiče, najkraći odgovor na njega glasio bi, pa preživelo je zapravo dosta toga i ispoljava se kako u umetničkim dometima stvaralaca, kako savremenih, tako i onih koji su bili aktivni, koji su bili prisutni na umetničkoj sceni u decenijama između 60-ih i sadašnjeg trenutka. A još to je verovatno i najvažnije, mnogo je toga, mnogo je najplemenitijih stremljenja te decenije oličenih ponajpre u pokretu za građanska prava postalo deo naših svakodnevnih života, a da mi nismo toga nužno svesni.
E sad, ova knjiga o kojoj govorimo, Tvoj sam čovek, život Leonarda Cohena, njegova biografija koja prati u knjizi njegov život, naravno od rođenja do smrti, imamo i taj epilog kad je on već umro. Koliko je Leonard Cohen ostao, da kažem, upamćen u svetu muzike, ali i književnosti? Teško je tu razdvojiti. Mislim da kad kažemo muzika, znamo na što mislimo, ali i književnost je jako bitna, pogotovo za njega bila.
Pa, da kažemo ovako. On je muzici, popularnoj muzici, kada je počeo da se njome bavi, kada je počeo da objavljuje ploče, doneo jedan književni ugođaj, šmek, atmosferu, kako god to nazvali. S druge strane, isto bi se tako s pravom moglo reći da je u knjigama koje je objavio pre nego što je muzikom počeo da se bavi. On je prvu ploču objavio s kraja 67. godine, a na književnoj sceni pojavio se svojom prvom zbirkom poezije koja se zvala Uporedimo mitologije.
To je 56. godina.
Tako je. 50. godina, nedugo pošto je završio studije na Univerzitetu McGill u Montrealu. Ta je zapravo zbirka poezije uspostavila jednu temu kojoj će se on pa manje više stalno vraćati u svekolikom svom stvaralaštu, kako književnom, tako i muzičkom, a tamo od 60-ih pa nadalje, s obzirom da je nastavio da objavljuje zbirke poezije. Pisao je i prozu. Uveliko se već bio afirmisao kao književnik nekolikim zbirkama poezije, a napisao je početkom 60-ih godina dva romana, od kojih je onaj drugi, Divni gubitnici, Beautiful Losers, u originalu, od strane nemalog broja kritičara okarakterisan kao postmodernizam pre nego što se uopšte o njemu počelo teorijski raspravljati. Utoliko je tačno da zaista verovatno nije moguće nekakvu decidiranu granicu povući između te dve oblasti njegovog stvaralaštva.
E, pomenuli smo tu prvu zbirku 1956. godine, 44 pesme napisao i tu je uvršćeno između 15. i 20. godine, ali autorka Sylvie Simons napominje da je iste godine Allen Ginsberg objavio Urlik, čuvenu njegovu pesmu, a godinu dana kasnije Jack Kerouac Na putu. To su sve pisci koje je Leonard Cohen voleo, pisci Beat generacije, i poštovao.
On je kao i mnogi u ostalom inspiraciju tražio i nalazio između ostalog i u delima stvaralaca takozvane Beat generacije. Međutim, zanimljivo je da on iako jeste osjećao duhovni afinitet prema njima, nekako se prosto snebivljivo odnosio prema njima kada je imao prilike da se sa nekima od njih i susretne. Jednostavno je, imajući u vidu i njegov životni stil, nije ni on naravno bio svetac, ali u poređenju sa bitnicima ipak bi se Cohenov životni stil, naročito 50. godina, mogao okarakterisati kao prevashodno akademski.
Teško je u našem, da kažem, kraćem razgovoru pomenuti toliko zanimljivih momenata iz života Leonarda Cohena. Kad zaklopimo knjigu, na kraju čitanja shvatimo koliko on imao buran život. Mnogo je putovao, ne govorim samo o koncertima i nastupima i turnejama. Stalno je bio u pokretu, pisao je puno.
A mislite, pretpostavljam, i na duhovna njegova lutanja.
Da, i to, i brojni ljude koje je upoznao, pomenuli smo, te slavne ličnosti su stalno bili oko njega, njegove ljubavi, porodica, deca. Tako da, stvarno, jedan bogat život i ova biografija se tako i čita, kao jedan uzbudljiv roman.
Pa mislim što se biografije tiče, ova knjiga Sylvie Simons, čije je prvo izdanje objavljeno 2012. godine. Ona je u više navrata imala prilike da sa Cohenom razgovara, više puta ga je intervjuisala, spada među najbolje poznavaoce njegovog opusa i koja je njoj u svakom slučaju pružao podršku, mada ni na koji način, što znamo često biva, nije pokušavao da utiče na nju, da je usmerava, da utiče na donošenje sudova o pojedinim fazama njegovog stvaralaštva, smislu pojedinih njegovih dela i tako dalje. Tako da uz određenu dozu zakopčanosti, voleo je i Lenard tu i tamo da malo mistifikuje stvari, međutim Simonsova je i suviše iskusna novinarka, istraživačica te oblasti, da bi, ama baš svaku reč koju je Cohen izgovorio, uzela zdravo za gotovo. Tako da ovdje imamo posla sa jednom kritičkom biografijom u najboljem smislu te reči. Ako se eventualno i može reći da je biografski posao, što se Cohenovog života tiče, ovim uglavnom završen, to nikako ne važi za vrednovanje Cohenovog umetničkog stvaralaštva i sada tek počinje polako da se formira ona distanca vremenska o kojoj se govori kao nezaobilaznom elementu kada valja prevrednovati neku pojavu. Tako da mislim da ćemo još dosta toga imati prilike da čujemo kada se radi o tumačenjima konkretnih njegovih dela.
A inače, završnica knjige je u stvari ta njegova posljednja turneja kada je ostao bez novca. To je interesantan isto podatak, da ga je menadžerka, da kažemo, ojadila, tako je najkraće.
Možemo kažemo
da on, da posljednjim godinama svog života mora da ide na turneju, ali to mora, ispostavilo se dobro.
Pa zamislite kada je on u 73. godini života krenuo na tu turneju, a silno se dvoumio da li mu to još uopšte treba.
Da, to je taj, ostali bi bez te stvarno važne i bitne turneje koja je trajala od 2009. 2010. To je onaj drugi deo, pa onaj prvi deo 2008. Tu su nastali odlični snimci sa koncerta na albumima. Ogroman uspeh.
Vrlo je bogato dokumentovan taj period. Pre svega, dosta je materijala snimljeno, što audio snimaka postoji, što video sa njegovih koncertnih nastupa. A nemojmo zaboraviti da je on u tom periodu, od 2012. pa do pred smrt, objavio 3 nova albuma, potpuno nova albuma muzičkog materijala, za stvaralaca koji je znao da napravi pauzu od nekoliko godina između dve ploče. To je bio izuzetno produktivan period.
I koncerti su mu trajali po 3 sata, znači to je isto retko i u mlađim muzičarima.
Kad kada i duže.
Da.
Njegov sin ga je kumio, nemoj tata, previše ti je naporno, koje nije hteo da čuje.
To je bila njegova druga mladost.
Naravno, nalazio je veliki podsticaj u reakciji publike. Jer on je isprva strahovao, znate, nije ga bilo, on se posle objavljivanja ploče koja se zove Budućnost, Future, potpuno bio povukao, proveo je više od 5 godina u jednom budističkom manastiru u blizini Los Angelesa. Bilo mu je dosta muzike, svega mu je bilo preko glave i onda je ipak zaključio da monaški život nije za njega, pa se vratio postepeno muzici, nastavio da objavljuje ploče, ali na koncertima uživo nije nastupao deceniju i po, i plašio se, ne bez razloga, odmah treba reći, da ga je publika dobrano zaboravila i da će se naći možda u situaciji da se suoči sa polupraznom salom. Međutim, rekao bih da je u stvari ta situacija u kojoj se silom prilika našao, tako ojađen financijski, podstakla u njemu još neke kreativne rezerve ili dubine, ako hoćete, odakle su na površinu isplivala nova dela. Rekao bih naročito ploča koju je objavio 2012. sa tipično Koenovskim smislom za humor. On je taj album nazvao Stare ideje. Međutim, te ideje, što muzičke, što tekstualni ugođaj, to je tako sveže zvučalo da svrstava taj album među njegova najveća ostvarenja, po mom skromnom mišljenju, a u prilog tome mogu reći da je časopis Ankat jedan od dva najuglednija muzička mesečnika u Britaniji, taj album proglasio za album godine.
Pa evo, da se zahvalim na razgovoru u emisiji koja je posvećena danas Leonardu Koenu, Novici Petroviću, koji je preveo sa engleskog ovu stvarno lepu knjigu. Mislim da ćete svi uživati. Sylvie Simons je autorka i naravno bit će prilike da pričamo o Koenu još, jer uskoro nas čeka i njegova poezija koja će biti objavljena.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Nastavljamo priču o Leonardu Koenu u emisiji Čitač. Vladislav Bajecka, urednik u Geopoetici, potpisuje dva Koenova romana, Velika igra i Divni gubitnici. Svojevremeno je 80. godina prevodio i Koenovu poeziju. Poznavali su se, družili od koncerata širom sveta, Amerike, ostrava Hidre. Godinama su bili u kontaktu.
Pa uvijek je teško meni o njemu govoriti, zato što je on bio jedan, verovatno, od likova iz mog života koji su ostavili baš onako ozbiljan trag i na privatnom i na profesionalnom planu. Ja sam se dičio time da kao nisam trpeo utice što se pisanja tiče, u stvari negde podsvesno izbijalo je to negde i to sad razumem kada je toliko vremena prošlo. Ali ono što je možda izbijalo od svih pravila koje kao mlad čovjek imate kada razmišljate o piscima koje volite i koje čitate, a to je kakav li će biti kada ga upoznate, kada biste ga upoznali, uvijek je u stvari procenat razočaranja bivao veći, no ono obrnuto. Sa njim se desila ne samo suprotna stvar kad smo se upoznali u 81. Već se desila i jedna kontra neočekivana stvar, a to je da se on meni više dopadao, još više dopadao kao čovjek i kao karakter nego kao pisac. Dakle, time ne unižavam ono što je radio, naprotiv. Tako sam na kraju krajeva i se zaputio ka njemu i krenuo da prevodim te pesme. Tako da je taj privatan aspekt u stvari ujedno, posle puno vremena i sa odmakom, kad o njemu razmišljam, nadam se da sam prevazišao tu boljku pokušaja da pričam o njemu kad god treba i kad god može, jer zaista patim od tog problema, pomalo i priznajem ga, da želeći da zapravo u isto vrijeme kažem, a i da ne kažem nešto što čovjek zaslužuje, a da to ne izađe na pogrešan zaključak. Dakle, to svo vrijeme kada saberem sada, ono se sastoji ipak od skoro dve decenije relativno čestog kontakta na različite načine, je u stvari jedan zbir duboko prisnog, lepog prijateljstva i sada to mogu stvarno da zaključim. Znate, nije smisao u tome, čak i kada ste pisac i kada dođete u zrele godine, vi ipak imate neki osjećaj obožavanja nekoga, ali moj odnos sa njim ili njegov sa mnom je bio, kako to Francuzi lepo kažu, egal. To je ipak zaključak koji smijem da donesem, jer je se bazirao na tome da je on čovjek koji je bio čovjek poput nas. I ono što je sve činio i govorio, ja kada saberem, vidim da osim onih opštih mesta koje su već poznate, jer su se sada ipak svi u svetu bavili njime posljednjih godina naročito, to da je on u stvari jedan stidljiv, skroman, užasno samosumnjičav čovjek, koji nikada nije ostao siguran u to da to što radi jeste dovoljno dobro. To nije bio odraz nesigurnosti u klasičnom smislu reči. On je prosto bio izuzetno samokritičan. I nikada mu nije bilo dosta. Dakle, sjećam se tog primjera sa Hidre, kada mi je prvi put pustio, to sam ja zvao sa Toska gramofona, stari znaju šta je to, sa jednog raspadnutog gramofona da čujem jevrijske horove koje je želeo da nekako upotrebi u buduću pesmu. A buduća pesma je bila Haleluja, koju on zapravo radio, čitavih spravio i tek objavio posle 5 godina od kad ju je, tako reći, napravio. Dakle, taj proces trajanja toga što je on radio je zapravo pokazivao i ovo, ne samo savjesnost u radu, nego tu vrstu nelagode da to treba da izađe u javnost, jer je to duboko intimno, a on nije nikada zadovoljan. Drugi primjer je bio kada sam dobio njega pesmu koju je on tako radio i koja se ticala ratova 90-ih na tlu Jugoslavije i koja je jedna zapravo radna verzija pesme koju sam je svojevremeno preveo i možda, mislim, jesam javio negde, ali koju on na kraju kada je uradio, ona nije više ličila na taj oblik. To je pokazivalo koliki to put treba da pređe dok bi on bio relativno zadovoljan. Dakle, da se vratim na Haleluja, od tog trena kada je to radio, ispostavit će se kasnije, što je meni nevažno, ali važno za statistiku, ne znam čega, da je njegova Haleluja zapravo od svih pesama najizvođenija u različitim drugim interpretacijama. Postoji činjenica da je prešla cifru 400 i nešto verzija, i to je zaista veličanstveno, iako je ona meni nije bila omiljena. Ja sam i tada kad sam slušao i kad je on meni objašnjavao šta mi radio sa njom i kad smo se kasnije viđali, kada mi je pitao, uvijek je pitao šta mislimo nečemu, i to je zaista bilo iskreno pitanje, to nije bilo ništa reda radi, onda bi zapravo ja sam mu rekao da je razumem, ali da mi se muzički mnogo ne dopada i da mislim da je malo isuviše populistička. Koliko god da sam pogrešio, a možda jesam, ja sam rekao šta mislim. Međutim, on je držao do toga. On je držao na jednom koncertu u Beču, na jednom turneja, bio sam uz njega i onda, ja se sećam, posle duge pauze ta turneja bila, pošto on imao te iste faze strašne, kada je na polovini koncerta koji je bio dug 3 i nešto sati, ali je pravio pauzu na sredini, kad smo se vraćali u backstage, liftom, to je bilo u Beču, dakle, pitao me šta misliš, a ja sam imao primjedbu da je mnogo pričao. Nikada ga nisam na koncertima vidio da toliko priča i on je uvodio svaku pesmu, ali je bukvalno bio na ivici brbljanja. Ja sam kasnije shvatio da je on se čovjek zaželeo toga da priča sa publikom, međutim, kada su se vratili nazad i ja sam u publici bio, on je tog puta, to se sjećam, čak je želeo da ja budem na bini s njim, ne znam zašto, mislim, pošto nema nikakvog smisla. On više reč nije progovorio u drugoj polovini koncert. Ja sam bio potpuno sablaznut i naravno da mi je bilo užasno neprijatno.
Ali prihvatio sam... je savete, to se vidi. Da,
nije
bio
i možda i previše. Ja sam posle toga rekao, zašto si začutao? Pa on kaže, zar te nisam pitao šta misliš? I ti mi je završio priču. Ali naravno, ja sam bio u dogovoru s njim da kad god bismo i privatno se viđali onako, ili po dogovoru, uvijek bismo se konsultovali da li treba obaviti deo posla, to se tako zvalo. A pošto sam ja ipak bio paralelno novinar sa tom bilo kojom drugom karijerom, ja sam nekoliko puta ipak iz tih razloga prijateljstva pravio te intervjue i oni su uglavnom u stvari ispadali dobri. Nedavno sam uspeo da pronađem jedva sačuvani intervju. To nije intervju, čak to je cijela televizijska emisija koju sam prije do 35 godina napravio u Njujorku sa njim i ona je apsolutno božanstvena upravo zato što je onako malo i naivna i jel, u skladu sa vremenom u kojem sam ga uhvatio u fazama depresije. On je često bio depresivan čovjek i težak za razgovor u tim fazama i nekoliko puta u tom intervju, na primjer, kaže I don't know what to say, Vlada. To je odgovor na pitanje. I kratki odgovori, za razliku od nekih intervjua gdje je bio potpuno suprotno. I verovatno zato što sam ga ja uterao još dodatno u jednu situaciju, a to je to da uđe u Chelsea Hotel, to je 84. posle 70. posle ljubavi koju imao veze sa Janis Joplin i njene smrti. I možda smo mi snimali na Off-Broadway u jednom studiju jedan deo te emisije priloga gde je remiksovao ploču, onda sam ga ja zapravo zamolio, pitao da li bi da snimimo deo u Chelsea-u, znajući šta čini mi da je to hulno što ga pitam. On me jeste strogo pogledao, ali je rekao zvaću te sutra. I nazvao je me sutra, jer mi smo trojica freelancera i odseli u Chelsea hotelu sve vreme dok smo snimali razne emisije. I pristao je. I onda je radio, recimo, sve što apsolutno nisam očekivao. Jedno je ako vi vodite intervju u sobi u kojoj on živeo. Pošto je taj hotel takav da ste mogli da rišete, zrušite zidove i da živite. To je hotel u kom se živi, nije to ono na dve noći. I on je istorija Sjedinjenih Država, naročito rock i književne kulture Amerike. Onda je sve radio, glumio, čitao, hodao, izvodio što sam ga molio. Mislim, bez obzira što je bio u stanju koje nije baš bilo simpatično.
Već dva romana, znači Geopoetika objavila, i to ključna njegova, znači Leonarda Cohena, a očekuje nas i poezija. Poezija nam je nedostajala, pošto je tako rasuta po časopisima, malo je prevođena, sad ćemo imati bar na jednom mestu Cohena kakvog želimo.
A to je u stvari njegova post-mortem knjiga. To je knjiga koju je on priveo kraju 90%. Onih 10% je završio Adam, njegov sin. Sjećam se i njega kad je bio mali. I knjiga koja je zapravo sastavljena iz pesama posljednja četiri albuma koje je snimio, koji se smatraju poezijom i standardnom poezijom koju on pisao nije objavio. I plus beležaka iz njegovih beležnica, svezaka koje je imao svuda i u frižideru je neke držao. Dakle, to je jedan zbir, nije to presek, delimično da, koji je izuzetno autentičan jer je nešto što nije zapravo viđeno u najvećem broju i pesama, a da ne zaboravimo, ima i preko 70 njegovih crteža u tome, od kojih je većina autoportreta. To nije njegov ego trip, on je samo i na vizuelan način pokušavao da kaže koliko je samokritičan i koliko sebe preispituje sve vreme. I to se vidi iz tih crteža sa komentarima koji su tu. To je jedna vrlo zanimljiva i lepa knjiga, o njoj ćemo opširnije već skoro kada se pojavi.
Fragrance of those promises you never
Emisija Čitač gosti Petar Peca Popović, novinar, muzički kritičar i publicista, a povod je naravno razgovor o knjizi Leonard Cohen Život Sylvie Simons. Možemo reći da je postoji mnogo u svetu obiljbenih knjiga sećanja na Leonarda Cohena, biografija njegovih, ali meni se bar čini da je ovo sveobuhvatna biografija čoveka koji je toliko ostavio traga i u muzici i u književnosti, jer ga pratimo od rođenja pa do smrti. Imamo i taj epilog, što je jako bitno za ovu knjigu.
Totalno ste u pravu kada kažete imamo epilog. Jer sam ja knjigu Tvoj sam čovek, Sylvie Simons, doživljavao kao fascinantnu knjigu o fascinantnom čoveku. Znajući da je objavljena 2012. godine, nisam verovao da će u našem izdanju biti taj dodatak, odnosno epilog od 2012. do 2016. I to knjizi daje dodatnu dimenziju i zaokružuje. Moramo da znamo da je Sylvie Simons jedna velika britanska novinarka koja poslednjih decenija živi na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u Kaliforniji i bavi se biografijama i putuje kroz živote najvažnijih autora američke popularne muzike. I ne može da se bavite tom scenom, a da u nju ne uključite Leonarda Cohena. Prednost ove knjige je to što je ona poznavala Leonarda Cohena, što je on njoj dopustio da ona pomalo zaviri u tim nekim važnim trenucima u njegov život i da ga isprati praktično do posljednjeg dana. I to jeste važna knjiga zato što je ona em dobar istraživač, em dobar pisac, em je stručno napisana knjiga i cela priča je vešto isprepletena. Puna emocija i to zapravo podsjeća na delo i opus Cohenov. Cohen ne bi postojao da nije pisac romantičnih, da nije pisac ljubavnika i gubitnika. I ona je uspela da prati njegov život od onih početaka u kanadskom Westmountu, odakle izašao iz srednje klase, preko svih mladalačkih nagrada koje je dobio kao završeni student McGilla u Montrealu, gde se počeo baviti i poezijom i književnošću, preko njegove ljubavi ka klasičnim vrednostima evropske književnosti, do dolaska u London da piše prvu knjigu, pa odlazak na u grčki arhipelag, gde je proveo mnogo samotnih dana, gde je počeo zapravo da definiše svoju poetiku, do odlaska u New York, gde zapravo shvata da od poezije i književnosti nema vajde i tek u 33. godini snima prvu ploču i ulazi u svet u kome je ostavio izuzetan trag, ništa manji od Bob Dylana.
E, fotografije koje se nalaze u knjizi su također važan deo biografije, ali dosta su iz privatnih arhiva njegovih neobične, nismo ni znali za neke od tih fotografija, tako da je i po tome ova knjiga interesantna.
Pa, znate, ja sam puno u životu pratio to što je radio Cohen. Ja sam bio prisutan njegovom prvom nastupu u Evropi, to je bilo 1. septembra 1970. na ostrvu White, kad je pre nego što se popeo u te stepenice, ja sam ga video kako kleči na drvenim stepenicama dok Jimi Hendrixa telohranitelj nosi preko ramena, a Joan Baez peva Let It Be i započinje svoj nastup. I gledao sam jednog uplašenog čoveka u nekoj, kako vam kažem, vojničkom odelu, kako se sprema da prvi put se predstavi evropskoj publici, jer nije lako za pesnika da izađe pred 550.000 ljudi. Ali što je meni interesantno u ovoj knjizi? Ja sam mislio da nešto znam. Često sam i pisao njemu o tom velikom pevaču, tekstopiscu, pesniku, romanopiscu, komičaru, na kraju krajeva i gracioznom čoveku. Ali ono što sam naučio čitajući ovu knjigu, meni je bilo dragoceno. Nisam znao koliko mnogo različitih droga je on uzeo u životu. Nisam znao sa tačno koliko romantičnih ljubavi i koliko žena je on bio povezan u životu. I to je mnogo. I sa koliko je poznatih ličnosti u muzičkom svetu sarađivao, takih je bilo mnogo, mnogo. I knjiga je vredna što otkriva neke, kroz svaku Silvinu priču imate neki detalj koji čak i fanatici i koji je čak i fanaticima interesantan. Mislim da je to vrednost ove knjige.
A pošto ste sami videli više puta njegove koncerte, pa evo pomenuli smo i Ostrvo White, mislim da je Ostrvo White pokazalo u stvari njegov hipnotički šarm koji je došao do izražaja tada, ali on ga je uvek imao na pozornici kada je nastupao.
Pa jeste, znate, kad je izašao, klečao je na tim stepenicama, onda je izašao i ispričao neku zanimljivu priču o svom detinjstvu i cirkusu i kako je uvek u cirkusu bila tmina, pa je on voleo kada neko na sceni kaže daj da zapalimo da se sveće ili neko svetlo se bolje vidimo. Tako i on, valjda da razbije temu, rekao na ostrvu White, dajte, zapalite šibicu da se bolje vidimo, jer jedanput smo videli okean svetlosti u tom ogromnom prostoru na tom ostrvu južno od Engleske. Zanimljivo je nešto što sam pročitao u ovoj knjizi, što je greška. Napisano je da se od južne Engleske obale do ostrva White putuje 4 sata feribotom. To nije tačno. Putuje se 45 minuta ili sat. Ja to najbolje znam jer sam putovao iz Portsmouta i Southamptona. Ali to nije važno. Važno je nešto drugo što ne smemo da zaboravimo. Kada je prvi put došao u Beograd, došao je u Beogradsku arenu da održi koncert. I ne zaboravite da je to jedini koncert u istoriji naše muzike, odnosno u istoriji koncerta, gde je izvođač po završenom koncertu se vratio na binu i održao 11 pesama na bis. Nikad pre toga i posle toga toliko dug bis nije postojao.
Znači, odužio se publici na pravi način?
Ne samo da se odužio, ne zaboravite, to je jedan od, ako se ja ne varam, drugi koncert u njegovom životu u areni. I kad je video da ta njegova intima može biti prenesena na toliko veliki broj ljudi, da oni to sa pažnjom isprate, da čak sa oduševljenjem pozdrave i taj dugi bis, on je odlučio da u buduće peva po arenama. I to je radio dok od je mogao da peva. Pre toga je pevao po otmenim salama, holovima i koncertnim dvoranama, a posle Beograda je počeo da praktikuje arene. I to je nešto što ne smemo da zaboravimo kad pričamo o Koenu.
Pa da se zahvalim, Petar Peca Popović je iznao svoje utiske o knjizi o kojoj danas govorimo, Tvoj sam čovek, život Leonarda Koena iz Pervea Silvi Simons. Hvala još jednom.
Hvala, mislim, izdavačkoj kući koja je u ovo vreme nemaštine i zapravo se ne lažemo teške situacije za knjigu, odlučila da ovo objavi, ovo delo objavi. Ono delo svojim sadržajem i značajem Leonarda Koena za svetsku kulturu. On jeste veliki kanadski autor, ali on je veliki svetski autor. I ovo je divno što imamo priliku da ovu knjigu imamo u našim knjižarama.
There's something that I'm watching means a lot to me.
Something that I'm watching.
There's something that I'm watching means a lot to me.
Something that I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea.
Something that I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Don't know how it got there. Maybe taken by the wave.
Taken by the wave.
Don't know how it got there. Probably taken by the wave.
Taken by the wave.
Off of someone's shoulder. Or out of someone's grave. Off of someone's shoulder or out of someone's grave.
Leonardu Koenu možemo razgovarati iz više uglova. Sada sa Aleksandrom Žikićem, koji je novinar, kritičar rock'n'rolla i popularne kulture, o muzičkoj karijeri Leonarda Koena. Pre svega o njegovoj ljubavi prema folk muzici koja ga dovela u Njujork da bi se pridružio muzičarima koji su živeli u Chelsea hotelu. Nisu ga prihvatili, verovatno li je bio stariji od njih, oblačio se elegantno. Nije se uklopio u avangardu scenu tog vremena.
O Leonardu Koenu možemo mnogo pričati, ali evo sada se fokusiramo na njegovu muzičku karijeru. Pre svega ta njegova ljubav prema folk muzici koja ga i dovela u Njujork i da se pridruži ovim muzičarima iz Chelsea hotela, ali nekako on nije bio prihvaćen mnogo, verovatno zbog tog svog, bio je stariji mnogo od njih, oblačio se mnogo ozbiljnije. Jednostavno, to je on voleo, ali nekako nije se uklopio u tu avangardu Chelsea.
Pa on do 33. svoje godine čak nije verovatno ni znao da ima nekakav talent za muziku, što tim uopšte nije bavio, bio pisac i bavio se pisanjem. A onda je u jednom trenutku očigledno ponesen onim što se događalo u Americi tih 60. godina, osjetio potrebu da sam pokuša da nešto, da neki od tih svojih tekstova komponuje. I uspelo mu je, pa mu je uspelo ponovo, pa je onda krenulo da mu uspeva i na kraju je to dovelo do objavljivanja njegovog debi albuma, koji jeste pod uticajem folka, kao, mislim, i sledeća dva možda.
On čak odlazi u Nashville jedno vreme da i kupuje kuću u tenise, znači nešto ga je vuklo pred tim, da kažemo, country muzici i tom podneblju.
Po senzibilitetu njegova muzika jeste u sličnoj ravni. Ona je u filozofskom smislu, recimo, možemo, ne možemo reći iznad, ali drugčija od od country tekstova, znači u tom, u poetskom smislu je drugčije, ali verovatno ga je u countryu privlačilo i u folku ono što sve ljude dobre volje privlači, a to je odsustvo cinizma. I on je očigledno, sudeći po njegovom opusu, bio čovjek koji je želeo da nam saopšti neke relativno važne stvari kroz svoju poetiku. I potpuno mi je razumljivo da je takvim stvarima neprestano vodi račun.
E sad, zvanično podatak, bar iz ove njegove biografije, da je objavio 14 studijskih albuma, naravno bilo je tu mnogo kompilacija i izbora iz njegovog stvaralaštva, ali čini mi se kad se pročita knjige i uopšte znajući ono ranije iz njegove biografije da ima jako bogat život, ispunjen muzikom, koncertima, turnejama, jeste poživeo, ali svakako je mnogo sačinio u svom životu. Znači, ne govorim sad o književnosti, govorim o muzičkom delu.
To je nesumnjivo da je on ostavio dubok trag na mnogim poljima, i na literarnom planu i na muzičkom takođe. On imao i pauze kad nije radio ništa od toga. Imao je onu čuvenu pauzu u budističkom manastiru. Imao je i pre toga. On je otišao sa scene pa se vratio 2001. Pa nastavio, pa onda opet je bilo nekih premišljanja dok na kraju nije grunulo ono završno njegovo obraćanje publici, tri albuma za vrlo kratko vreme, turneje, znači potpuno nova mladost koja ga je zapravo zadesila na kraju života.
To je Labudova pesma njegova bila.
Ali je bila super. Bila, ako je bila Labudova pesma, bila je super.
Da se vratimo na jedno, da kažemo, interesantan događaj njegovog života, to je koncert na ostrvu White 1970. O kome se mnogo pričalo, upravo to je njegov nastup u 4 ujutru kada je blato, kada je kiša, kad su svi umorni, nervozni, kad publika gađa i Krisa Kristofersona i ove mnogi muzičari pre njega, Jimi Hendrix je valjda su i zapalili jedan deo bine. I onda izlazi Cohen koju apsolutno svi su pomislili on će doživjeti linč.
Absolutno.
A on uspostavlja kontakt sa publikom. Pa to je ta njegova, da kažemo, magija. On je umeo da postavi, kad izađe na binu, dobar kontakt sa publikom uvijek ima.
A to je magija čovjeka koji teži dobro. Znači, smatra se da je on tu izašao, kako i kažu u nekim njegovim biografijama, da ukroti zver, pošto je tu bilo na stotine hiljada ljudi koji zaista već 3 dana tu sede u blatu, malo je reći nervozni. Znači, to je bilo na ivici eksplozije, a on je imao zadatak da nastupi posle Jimija Hendrixa, što je potpuno ravno samoubistvu. S druge strane, probudili su ga da izađe ranije. I on je izašao prvo u pidžami, to je ta čuvena priča, izašao prvo u pidžami, pa, ali obavio kompletnu tonsku probu, sve apsolutno što je potrebno, profesionalno, do krajnjih granica, onda izašao, ali presukao se i vratio se na binu i održao, može se reći, akustični recital, koji je apsolutno neprimeren takvom mestu i takvoj situaciji i tom kontekstu. I ne samo da je uspeo da se izvuče, a da ga ne gađaju i da ga ne teraju sa bine, nego je uspeo da održi koncert koji su ljudi slušali. U toj situaciji, u takvim uslovima, kao što rekao ste, u 4 ujutru, izaći pred toliko ljudi samo sa malim orkestrom ili akustičnom gitarom, svejedno, i uraditi to što je on uradio, to je stvarno ozbiljna stvar, ozbiljno postignuće gde vidite snagu umetnika u komunikaciji sa publikom.
A postoji dokumentarni film, pa tako da autentični snimci postoje, nije izmišljeno kao, da kažemo, anegdota. Da dodam samo još nešto što je interesantno. Dobio mnoge nagrade, ne samo književne, nego i muzičke. I kad je priman, to je možda jedan tako emotivan trenutak koji se nalazi u ovoj biografiji, kad je primljen u kuću slavnih rokera, Lou Reed mu na ceremoniji uručuje priznanje. I uopšte je bilo njegovih mnogo mladih poklonika, sada su i oni već u poznim godinama, od Nick Cave-a do Johnny Mitchell, da govorimo o drugim, koji su ga voleli, poštovali, a bili su mlađi od njega.
Pa on je veoma cenjen među kolegama. Cenjen i verovatno zbog te razlike u godinama, jer osjećaju nekako prirodno poštovanje. A s druge strane cenjen zato što nije zloupotrebljavao svoj talenat. On se trudio, kao i svi veliki umetnici, da da najbolje što može od sebe. Znači, ne da pokušava da prevaziđe sebe, nego samo da da najbolje što može, ali u svakom trenutku, kontinuirano. Znači, da nema padove i da u njegovoj karijeri nema prevara, nego je sve onako kako treba da bude, pa kome se sviđa. u redu je, kome se ne sviđa, on može da sluša nešto drugo ili da se bavi nečim drugim. Takav odnos prosto izaziva poštovanje istinskih profesionalaca u svakoj profesiji, pa tako i u njegove.
I imao je dobar jedan korektan odnos sa Bob Dylanom, kad ga su se sretili, bar i ovde sad sam pročitala u knjizi, i u Parizu, i bilo gde, uvek su imali jedan normalan, ne onaj da kažemo rivalski odnos, ali evo, pominjalo se i ta Nobelova nagrada svojevremeno da je i on kandidat bio, dobio Bob, on je na kraju i umro, više nema šanse da ga dobije.
Pa, svi veliki umetnici, ako su istinski veliki umetnici, cene i poštuju jedni druge i ne mrze se, nego su srećni što je neko dobar na ovom svetu. Čak kako i bolji od njih. Bob Dylan je karakterističan po tome, a očigledno i Leonard Cohen. To su dvojica ljudi koje možemo da nazovemo dobrim ljudima. I takvih ima i u muzičkoj industriji, na muzičkoj sceni i u svim drugim profesijama, samo bi trebalo da ih prepoznamo i da ih podržimo. Hvala Bogu da su obojica i prepoznata i podržana koliko god je bilo moguće.
Knjiga Trećeg trga, o kojoj smo danas govorili, Tvoj sam čovek, život Leonarda Cohena, ima posebnost u izdanju. Postoje dve verzije korica. Tekst je isti, ali su korice različite. Cohenova slika iz njegovih srednjih godina i slika Cohena sa poslednje velike svetske turneje. Tako da svako može da izabere svoju knjigu o Cohenu. A sa vama su danas bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken fall. And here is your love for it all.
Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
The night has begun, and here is your death in the heart of your son.
And here is the dawn till death do us part. And here is your death in your daughter's heart. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live, may everyone die.
Hello, my love, and my love, goodbye. Here is the love that lives.
where it will. May everyone live.